menyelenggarakan semacam kultum. Kita juga ingin berlama dan berpanjang panjang.
Jagain.
Di Masjid Al-Ikhlas, Mako Pol Airut, Polda Kaltara, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dir Pol Airut, Bapak Kombes Bambang Wiryawan yang telah memberikan fasilitas dan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang terbaik. Demikian juga rekan-rekan dari Brimobda Kaltara yang diarahkan oleh Bapak AKP Taryono, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah kita bersama. Nah, karena rata-rata yang hadir adalah anggota baik dari Pol Airut maupun dari Brimobda, rasa-rasanya contoh yang paling tepat nikmat sehat. Nikmat itu kan gak bisa kita hitung pakai alat apapun, gak mungkin bisa. Kenapa? Saking banyaknya. Karena nikmat yang Allah berikan buat kita itu satu detik saja, di detik yang sama nikmatnya sangat banyak. Apalagi kalau dalam hitungan hari. Nikmat sehat. Nabi Muhammad SAW sampai-sampai memberikan perhatian lebih. Beliau mengatakan ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad mengatakan untuk mengingatkan kita bahwa ada dua bentuk nikmat. Kebanyakan orang lupa dan terlena. Sampai-sampai itu dianggap biasa saja. Apa? As-sihhatu wal farah. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Coba kalau kita resapi dalam-dalam, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyebut dua bentuk nikmat ini. Yang lain saat itu tidak menunjukkan dan membuktikan bahwa sehat itu nikmat yang tidak bisa dinilai. Alhamdulillah para anggota, sehat itu menjadi sesuatu yang melekat, sebuah tuntutan yang gak bisa ditawar-tawar, karena dalam menjalankan tugas dan kewajiban, kesehatan dan kebugaran yang prima itu menjadi tuntutan. Tugasnya kan bukan cuma 2 jam, 3 jam. Shift, jadwal jaga, itu kan hanya untuk pengelolaan saja. Tapi sebenarnya tuntutan tugas seorang anggota itu kan 24 jam, siang malam. Semenjak dilantik sampai nanti dinyatakan pensiun, ya, seumur hidupnya itu digunakan untuk melaksanakan tugas mulia, mengayomi, melindungi, ya, kemudian melayani. Itu tugas yang mulia, itu ibadah. Diperlukan kesehatan. Subhanallah, para ulama kita, banyak dari mereka yang secara rutin itu berkunjung ke rumah sakit-rumah sakit. Tidak ada yang dikenal secara langsung. Bukan keluarga, bukan tetangga, bukan teman. Enggak kenal. Tapi mereka rutin berkunjung ke rumah sakit. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seminggu sekali beliau sempatkan waktu ke rumah sakit.
Assalamualaikum.
Tujuannya apa? Untuk mengingat-ingat ternyata nikmat sehat itu sangat berharga. Kalau kita melihat orang sakit, bagaimana dia mengeluh, mengaduh, bagaimana dia menahan perih, menahan pedih. Bagaimana mereka, orang-orang sakit itu tidak bisa beraktivitas dan berkegiatan secara normal. Melihat secara langsung, mendengarnya juga, itu akan lebih memudahkan untuk alhamdulillah bersyukur. Belum kalau di zaman sekarang kita bicara tentang biaya. Orang seharusnya sembuh tapi tambah sakit. Orang sakit itu kalau dibawa ke rumah sakit banyak yang tambah sakit. Kenapa? Pikirannya akhirnya sakit juga. Memikirkan biaya per hari. Bahkan sebagian pelayanan itu hitungannya bukan per hari, tapi per jam. Mendengar kata rumah sakit, itu sudah miskisnya kena, mentalnya terpengaruh, rumah sakit. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehat semua. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberi sehat. Dengan tujuan sehat yang Allah berikan itu ya kita gunakan untuk sesuatu yang benar. Sehat itu kita habiskan untuk sesuatu yang mulia. Tinggal kita memilih sekarang. Tugas mulia apa yang bisa kita lakukan? Hal benar apa yang bisa kita kerjakan? Perbuatan-perbuatan mulia, kegiatan-kegiatan yang benar, itu sangat banyak. Kita sekarang berada di dalam sebuah ruangan. Bangunan masjid di Makopul Airut diberi nama Al-Ikhlas. Sebagai seorang hamba yang ingin benar-benar melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Kita kan diperintah dalam Al-Quran untuk menjadi orang yang cerdas. Ulul albab, ulul absar, orang-orang yang menggunakan panca inderanya untuk mengambil pelajaran dari setiap kejadian, mengambil pembelajaran dari setiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Mengambil ibroh. Itu perintah dalam Al-Quran banyak sekali. Kita sekarang ada di mana? Di sebuah masjid. Cuaca di luar panas. Masuk di masjid nyaman. Ini kalau bukan karena tugas, kita juga gak mau keluar dari sini. Ya Yesus. Apalagi di sini disiapkan segala macam bentuk fasilitas, makanan, minuman, tempat tidur, wifi, misalkan ya. Maunya ya di sini aja. Anggota kalau disuruh milih ruangan ber-AC atau ruangan tanpa AC, ruangan ber-AC. Anggota kalau disuruh milih berdiri di pos penjagaan sambil bawa senjata begini, terpapar dan kena panas matahari, ataukah duduk manis di pos jaga, itu tetap pilihnya duduk manis di pos jaga. Tidak ada anggota secara sadar dan kecuali kalau di bawah tekanan dia. Kamu pilih orang siapa? Sambil berdiri. Itu dalam hatinya nggak mungkin dia bilang begitu. Dalam hatinya pasti di pos jaga komandan. Ini kan aja kamu siapa? Nanti komandannya pergi. Ini lagi. Itu manusiawi. Kita nggak bisa menyalahkan manusiawi. Artinya naluri kemanusiaan kita itu inginnya mencari tempat yang teduh. Tempat yang nyaman, tempat yang adem, sejuk. Orang kota berlibur ya ke puncak. Tempat yang dingin. Itu sudah naluri manusia menjalin kehidupan di dunia. Tidak ada yang bila diberi pilihan secara rela, sadar dan sengaja memilih tempat yang panas yang mengakibatkan dia lelah, capek, mata sakit, kemudian penuh dengan keringat, bau. Gak ada. Semuanya ingin di tempat yang aman, nyaman, sejuk, dingin, semua fasilitas terpenuhi. Nah, tempat seperti itu di dunia gak ada. Kalaupun ada, sifatnya sementara. Contohnya kita sekarang. Ini paling berapa menit akhirnya kita pulang kembali, meninggalkan tempat ini, melanjutkan aktivitas masing-masing. Panas lagi. Adanya ya cuma di surga. Tapi sebelum masuk surga, ada proses. Namanya proses hisab. Hisab itu hitung-hitungan. Laporan pertanggungjawaban. Umat Islam kan umat beriman. Termasuk yang diimani adalah hari akhir. Sejak kecil itu kita belajar di TPA, di madrasah, bahkan di sekolah umum pun. Itu masuk dalam materi pelajaran agama. Beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikat, kitab-kitabnya, takdir yang baik maupun yang buruk dalam kacamata kita sebagai hamba, dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu kita percaya dan yakin bahwa setelah kematian nanti ada lagi kehidupan. Orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Karena kematian itu juga akan mati. Kematian itu kan makhluk. Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis yang sahih. Yang namanya kematian itu nanti akan mati. Allah ubah bentuknya dalam bentuk sebuah hewan disembelih. Jadi yang namanya mati itu mati, enggak ada lagi kematian. Yang ada adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga ataukah di neraka. Pilihannya cuma dua. Dan salah satu yang nanti menjadi tempat akhirnya. Nah, nanti di padang mahsyar, kan manusia dihidupkan lagi. Hari kiamat itu bumi akan dihancurkan. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Laut diluapkan, gunung-gunung rata. Dunia atau bumi yang kita sebut ini, bumi itu akan jadi rata semuanya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la tara fiha iwajan wala amta, surah Qaha. Jadi bumi ini akan rata semuanya. Enggak ada, jangankan gunung, tanah naik gunung kan gini aja enggak ada. Enggak bakal. Jangankan lubang tambang misalkan, sumur, cekungan saja gini kecil enggak ada, rata. Dan Allah Maha Kuasa. Jadi tidak ada lagi bangunan yang berdiri di atasnya. Sudah diratakan, gunung-gunung menjadi debu-debu. Tanah ikut rata juga. Bangunan-bangunan pohon tidak ada, semuanya begitu. Dalam kondisi yang demikian, dan itu kita harus percaya. Masuk dalam satu rukun iman yang iman. Matahari diturunkan, didekatkan, jaraknya cuma 1 mil. Jadi panas sekali. Kita saja sekarang di dunia, yang matahari itu jaraknya sekian apa juta cahaya menurut mereka, kan sangat jauh. Kita aja sudah banyak mengeluh panas. Kalau nggak ada AC kipas angin, nggak ada kipas angin, kipas manual. Nggak ada kipas manual ya udah AC alami, ya kan buka baju kena angin-angin di bawah. Itu naluri manusia dalam kehidupan dunia. Dari akhirat nanti di padang mahsyar kita memerlukan tempat berteduh. Tempat berteduh. Nah, untuk berteduh itu apa? Allah Maha Kuasa untuk menciptakan dan mengadakannya. Buat siapa? Tidak untuk semua. Bukan buat seluruh manusia, tapi orang-orang tertentu saja. Yang tidak mendapat tempat berteduh, yang tidak ada lokasi dia bernaung, ya akhirnya panas, ya, sakit, ya, pedih, pokoknya serba susah dan sengsara. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan siapa-siapa saja dan orang-orang tertentu bagaimana yang kelak di padang mahsyar di hari kiamat yang akan mendapat tempat berteduh. Nah, kita kaitkan lagi dengan masjid ini dan penamaannya Al-Ikhlas. Dari 7 golongan, 7 jenis hamba yang akan mendapat tempat bernaung dan tempat berteduh pada hari kiamat, kesemua-semuanya itu tidak terlepas dari ikhlas. Tidak terlepas dari ikhlas. Saya bacakan hadisnya biar tidak salah. Karena itu sabda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kata Rasulullah SAW. Artinya 7 jenis orang, bukan 7 orang. Ya, tiap jenis nanti ya banyak, ini banyak, ini banyak. Ada 7 jenis orang, 7 golongan yang pada hari kiamat nanti akan mendapat tempat berteduh. Tadi sudah disebutkan matahari didekatkan, panas, tidak ada tempat berteduh. Manusia sedemikian banyaknya, kita tidak tahu berapa jumlahnya, sekarang saja sudah 5 miliar. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir diciptakan berapa banyak itu? Semua kan dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Itu telanjang, tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki, kembali seperti semula dalam bentuknya yang tidak berkhitan, tidak disunat. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, sampai-sampai istri Nabi Muhammad, ibunda kita Aisyah itu bertanya, Rasulullah, kalau seperti itu nanti satu sama lain lihat auratnya dong. Itu akhirat. Di dunia memang demikian. Kalau di dunia, jangankan yang terbuka, yang tertutup aja berusaha untuk diintip-intip. Bagaimana supaya bisa mengingat? Di akhirat itu telanjang semuanya tanpa terkecuali. Seperti dia dilahirkan tapi sudah besar. Ketika ditanya Nabi Muhammad dari Sallallahu Alaihi Wasallam, besok pada hari kiamat satu sama lain akan saling melihat tuh. Kata Nabi Muhammad, Al-amru yauma idzin asyad. Nabi Muhammad mengatakan hari kiamat itu lebih berat. Banyak yang dipikirkan. Sehingga tidak sempat lagi melihat kanan kiri. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Selamat gak? Selamat gak? Selamat gak? Selamat gak? Selamat gak? Selamat gak? Di dunia saja. Karena kita harus mengambil pembelajaran dari kehidupan dunia. Di dunia saja. Kalau misalkan terjadi pelanggaran, 10 anggota melanggar misalnya, dipanggil sama Pak Dir, Polairo, terlibat dalam satu pelanggaran, itu dipanggil aja sudah. Ini kena hukum apa, kena sanksi apa, dimaafin apa enggak, nanti diapakan ini sama Pak Dir ini. Itu di dunia loh. Di dunia masih bisa bohong. Kita masih bisa merekayasa, buat skenario ini begini, nanti begini. 10 orang sepakat, udah kita bilang Pak Dir begini. Tapi kalau di akhirat kan enggak mungkin. Wong semuanya tercatat rapi, lengkap oleh malaikat yang selalu menyertai dan mendampingi kita kemanapun kita pergi dan kemanapun kita berada. Itu takutnya kan luar biasa. Diapakan ini? Apalagi kalau sudah sampai proses pengadilan. Udah nunggu proses pengadilan itu sudah. Gak mikir yang lain. Urusan rumah hilang, urusan orang tua hilang, urusan usaha kalau sudah punya usaha juga hilang. Yang dipikirkan waktu itu cuma, ini dihukum apa sih sama Pak Dir, dihukum apa sama Pak Dir. Sambil berharap, ya Allah mudah-mudahan Pak Dir memaafkan, ya Allah mudah-mudahan Pak Dir bisa mengerti, ya Allah mudah-mudahan kalaupun dihukum, hukumannya yang ringan saja. Itu di dunia, dan di akhirat nanti. Gak sempat melihat kanan kiri. Gak usah orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari kiamat itu masing-masing mikir diri sendiri. Hari itu jangankan mikir, lari. Setiap orang itu lari dari saudara kandungnya, lari dari bapaknya, dari ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anak kandungnya. Kalau di dunia kita masih bisa berjuang dan berkorban buat orang tua, untuk istri, ini untuk anak, ini kakak dan adik kandung saya akan ikut berjuang. Itu di dunia. Dari kiamat enggak pakai seperti itu. Masing-masing mikirkan diri sendiri. Jadi suasananya memang sangat menakutkan dan dahsyat. Tapi harus kita ceritakan. Kalau mungkin sebagian kita belum pernah mendengar, ya supaya dengar. Karena kan kita umat beriman, umat Islam. Beriman adanya hari kiamat, hari akhir. Nah pada saat itu kita masing-masing ingin dapat apa naungan, bisa kita berteduh. Nah hanya ada 7 golongan dalam hadis ini disebutkan. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak. Yang dimaksud pemimpin di sini di level mana? Jawabannya di semua level. Presiden, pimpinan TNI, pimpinan Polri, termasuk Pak Dir, mohon maaf Pak Dir, masuk. Pak Karyono juga, Pak RT, Pak Lurah, semua memimpin. Sifatnya umum, imamun adilun. Jadi selama punya jabatan, selagi masih bisa memimpin, jadilah pemimpin yang adil dan bijak, yang sayang pada anggota, yang perhatikan masyarakat dan yang dia pimpin. Sampai selesai kepemimpinannya, adil itu yang dia kedepankan, bijak itu yang diterapkan, kepentingan dan maslahat bersama itu jadi patokan. Pada kiamat nanti, Nabi Muhammad mengatakan termasuk yang dapat tempat berteduh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang ikhlas. Pemimpin yang ikhlas itu ya sudah yang dia cari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apa diberi fasilitas, dapat ini dan itu, rezeki. Misalkan gajinya terus naik, diberi fasilitas, rumah dinas, kendaraan dinas, pengamanan, melekat. Itulah rezekinya. Tapi intinya adalah dia ikhlas. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Yang kedua, itu remaja, pemuda, yang tumbuh kembangnya itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia habiskan masa remajanya, dia lalui masa-masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berharga. Kalau tidak ikhlas, susah. Kenapa? Kalau remaja dan pemuda itu kan godaan syahwatnya luar biasa. Godaan syahwatnya luar biasa. Berat. Maka yang bisa melalui masa-masa berat ini, gantinya pada hari kiamat juga istimewa. Tempat dia berteduh nantinya. Yang ketiga, warajulun qalbuhum mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu selalu terikat, terpaut dengan masjid. Kemanapun dia pergi, pokoknya masjid itu jadi tujuan utama. Dia sedang punya masalah, punya persoalan, dia bukan larinya ke kafe, bukan larinya ke karaoke, bukan larinya ke yang semacam itu. Dia masjid. Pokoknya ambil wudhu, air bersuci, wudhu, masuk sholat dua rakaat. Dia introspeksi diri, dia berzikir, dia ambil Al-Quran, dia baca. Begitu. Ya, termasuk juga tentunya membangun masjid. Membangun masjid itu kan sudah bukti kuat kalau hatinya itu memang terikat dan terpaut dengan masjid. Bukan cuma ingin menggunakan atau mencari, tapi memang mendirikan dan membangun masjid. Alhamdulillah, kita sekarang di Makobol Ayurut, masjid berdiri. Satu tahun Pak ya? Belum setahun. Jazakumullah khairan semua pihak yang membantu. Berikutnya, yang kita bicarakan tadi malam, Masjid Nabawi di komplek calon pondok di Pasir Putih. Alhamdulillah, itu bukti nyata kalau hati itu betul-betul cinta dengan masjid. Itu menjadi sebab besok pada mahsyar dapat tempat berteduh bernaung. Panjang loh masa penantiannya. Masa penantian di badan mahsyar itu bukan sehari dua hari. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahkan sehari itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Bayangin loh, satu persatu diperiksa tuh. Dicek. Pak Tar, satu orang saksi itu kalau di BAP berapa lama? Cuma kasus pencurian motor aja. Satu jam ada? Saya pernah sekali di BAP. Beberapa bulan yang lalu saya di BAP, Pak Bapak. Jadi khususnya santri kami beli laptop. Ceritanya singkatnya gitu, beli laptop, kirim lewat paket. Sampai di hari dan waktu ditentukan, laptop itu enggak datang-datang. Tapi diperiksa di aplikasi, sudah diterima katanya. Udah, saya bilang sama santrinya, lapor. Cek di kantor. Paketnya enggak mau nyebut nama paketnya, enggak baik, enggak etis lah. Ya. Kantor paket kamu cek kan? Dari petugasnya sudah diambil Pak, kemarin pagi jam 9. Duh, saya gak ngambil, saya loh yang punya ini KTP. Oh diambil sama tukang ojek. Ojek aplikasi, saya juga gak mau nyebut, enggak etis. Fasilitas ojek kan banyak kalau di Jawa. Tapi saya belum ngambil, ditunjukkanlah CCTV-nya. Nah ini diambil, betul. Barang itu laptop sudah diambil. Saya bilang udah kita lapor ke Polres saja. Ada anggota kita kan juga di sana. Itu dari jam 11. Saya pulang jam 8 malam. Dari jam 11 siang. Padahal saya alhamdulillah melalui Pak Nanang itu rutin khutbah Jumat di Polres. Jumat kemarin Kliwon saya khutbah di sana. Saya sudah dikenal sama anggota Polres. Mereka juga tahu saya siapa kan sebenarnya ustaz di situ. Itu pun kenal dengan anggotanya tetap aja di BAP sebagai saksi. Oh, jam 11 jam 8 malam baru pulang. Ditanya di ruang penyidik begini sampai saya bilang, "Pak, ini masih lama enggak ya?" Akhirnya saya juga emosi waktu itu, mohon maaf. Tapi kan penyidik-penyidik itu saya kenal baik dari Ibtu Nurdin, Pak Agung kenal kita udah sering di masjid bareng. Itu sampai komandannya Pak Ibtu Nurdin bilang, "Mohon izin Ustaz, SOP-nya memang begini." Jadi saya sampai bilang, "Pak, saya diperiksa kayak gini kok seakan-akan saya malah jadi tersangka nih, Pak." Saya ditanya, "Ustaz gimana ini bagian prosesnya?" Kemudian itu saudara Ismail datang ke rumah Ustaz. Saya bilang, Pak, kok saya jadi tersangka kayak gini? Mohon maaf Pak Ustaz, memang begitu SOP-nya. Karena banyak orang bohong, katanya begitu. Dia lapor jadi korban, ternyata dia bohong, dia pelakunya. Dia katanya dirampok, ditusuk, ditikam, uangnya hilang, dirampok. Ternyata setelah di BAP kayak gitu, ngaku dia. Gak bisa menjelaskan, oh namanya bohong, gak mungkin ditutupi 100%. Akhirnya ketahuan, dia nusuk dirinya sendiri, ya kan? Kemudian dia pura-pura terkapar begini, padahal uangnya udah dibawa lari. Oh gitu ya? Masya Allah, jam 11. Saya bilang, masih mending, saya gak dikasih makan itu, saya bilang. Itu jam 8 baru pulang. Saya sama santrinya itu berdua kami, di BAP, bareng lagi. Dua meja bersampingan itu. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 itu di dunia. Lebih besok pada hari kiamat kan Allah itu maha adil, pengadilannya itu sempurna sekali, gak ada yang salah kecuali pasti akan ketahuan. Apalagi yang hubungannya sama orang yang zolim ini, berapa banyak yang dia zolimi, yang dia zolim itu menuntut ini begini, pernah begini mengandungkan saya, menyakiti saya, mengambil harta saya, mengambil tanah saya, ini begini. Lama kan prosesnya di padang mahsyar itu. Jadi kita perlu untuk tempat berteduh. Ya. Jadi yang ketiga tadi hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Persahabatan yang erat. Tapi persahabatan ini bukan karena bisnis, bukan karena sama-sama satu kops, mohon maaf. Bukan karena kita berkeluarga, bukan karena kita satu suku, bukan karena kita satu tempat, satu RT, satu RW, satu desa, bukan. Tapi persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Nah, tapi memang pahalanya juga besar. Wa rajulun da'atuhu ra'atun dzatu mansibin wa jabalin faqala inni akhafullah. Kemudian yang kelima, seseorang yang digoda oleh seorang perempuan cantik, kaya, menarik, tempatnya sepi, diajak dan digoda untuk melakukan perbuatan keji. Kesempatan ada. Oh, dia yang digoda laki-laki, tapi dia menolak sambil mengatakan inni akhafullah, jangan, saya takut sama Allah. Ini juga berat loh. Berat. Nabi Muhammad yang mengatakan zatu jamalin wa naqwaman sibin, cantik dan punya kedudukan. Jadi semua faktor apa nafsu dan syahwat dipunya oleh perempuan itu. Kesempatan ada. Gak ada yang tahu. Maksudnya selain mereka berdua dari kalangan manusia. Tapi dia tolak. Enggak, jangan. Saya takut sama Allah. Yang keenam, warajulun. Ini kan juga ikhlas ya. Kalau gak ikhlas ya susah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, orang yang sedekah. Dia menyumbang, membantu, donasi, dan seterusnya. Dia menyumbanglah, membantu. Saking ikhlasnya, jangankan orang lain. Tangan kanan menyerahkan, tangan kirinya gak tahu, kata Nabi Alaihi Salam. Jangankan orang lain. Itu sampai begitunya. Ikhlasnya luar biasa. Membantu, tidak berharap pujian, tidak ingin sanjungan. Pokoknya, sudah Allah yang mencatat, gak usah dicatat sendiri. Allah yang mencatat. Yang ketujuh, yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Orang yang sendiri dia ingat Allah terus dia menangis. Siang hari, malam hari, di kamar, di masjid, di atas motor, sambil nyetir mobil, di atas speed, di atas helikopter, dimanapun dia berada sendiri, gak ada orang lain tahu, terus ingat Allah nangis. Ini juga apa namanya, termasuk yang mendapatkan tempat berteduh dan bernaung nanti pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu, masyarakat muslimin, jamaah salat zuhur, masjid Al-Ikhlas di Makobul Airut, Polda Kaltara rahimahumullah, mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah, istiqomah. Istiqomah itu konsisten ya, bukan cuma kemarin dan hari ini, tapi seterusnya. Kita selalu berusaha mengingat dan berusaha apa dan berikhtiar sebisa mungkin agar apa yang kita lakukan di dunia itu bisa bermanfaat di akhirat. Ya, jadi empat, ada berteduh, bernaung, ya, menunggu proses hisab tadi. Nah, dan itu apa karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dalam 7 golongan tadi. Baik, wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa karena masih banyak tugas dan kewajiban yang menunggu tentunya. Ya kan, pelayan publik, pelayan masyarakat, jazakumul khairat. Mudah-mudahan yang menjadi anggota ikhlas dalam bertugas, sabar dalam menjalankan kewajiban. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.